дорого.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня, тут Ганна Соус. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра высяленне з кватэраў за няплату, раскажам пра візыт у Беларусь дырэктара бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці Леаніда Стонава. А ў перадачы Барды свабоды Зміцер Бартусік працягне знаёміць з песнямі Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў лічыць, што прадаць за мяжу беларускую прадукцыю будзе складана.
Рашэнне абсалютна разумна, но трэба было рабіць ўжо раней. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць, это если есть забарона не браць беларускія тавары.
У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. У праекце новага заканадаўства прадугледжваецца высяленне і з прыватызаваных кватэраў. Гаворыць прадстаўніца разлікова-даведачнага цэнтру Ленінскага раёна ў горадні.
У новым законодательстве будуць прадусматриваць і трёх, можа быць, месяцаў ўжо адселення. Я думаю, тогда людзі задумацца. Даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапаноўваюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Кажа выпускніца аддзялення ангельскай мовы філфаку БДУ.
Класы меншукі, хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. Выступаючы на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Александр Лукашенко загадаў зменшыць рэцидыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. Больш за 100 абвінавачаных праходзяць па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіляў ў Менску. Пры канцы жніўня справа будзе перададзена ў суд. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Міжнародны дырэктар бюро, амерыканскі праваабаронца Леанід Стонаў падчас візіту ў Менск выказаў занепакоенасць надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў і праявамі ксенафобіі ў Беларусі.
Стране, победившей фашизм.
У краіне, якая перамагла фашизм, такі выбух праява ксенафобіі на могілках і гэтак далей нас вельмі хвалюе. Мне падаецца, што гэта гастролі неанацыстаў з Расіі. Нехта іх тут, як кажуць, цяпер крышуе. Праяваў велікарускага шавінізму тут ніколі не было. Гэта сумна, але яшчэ большы сум выклікае адсутнасць рэакцыі ўладаў на гэта. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі ці не хочуць думаць пра гэта.
Яны не хацяць вообще аб гэтым думаць.
Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затаварыных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць дробныя прадпрымальнікі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карній.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ужо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент это лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прикладам, у митнім департаменті при Міністерстві фінансів Литви кажуть, що увоз України в партії товарів для комерційних метів обкладається досить відчувальними податками.
Якщо сума товара буде до 700 євро, 2,5% пошлина і налог добавочної стоїмості 19%. Якщо на більшу суму, тоді вже по базі даних тариф конкретний. Не знаю, стоїть ли займатися вашим гражданам, але це вже діло кожного.
Так сказала кореспонденту «Свободи» Ігору Корнею представниця митного департаменту при Міністерстві фінансів Литви. Протягуємо програму. Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Він навідав пам'ятний для габреїв місцини і поділився своїми враженнями зі «Свободою». З ним гутарила Любов Луньова.
У Мін'юст подадзены документы на регистрацию Бюро Международной Организации Правов Человека, главный офис якой находится у Вашингтоне. Леонид Стонау сустракався с амбассадором Израиля, керовником дипмиссии США, с амбассадором АБСС, правооборонцами Хельсинского комитета и мемориалу. Леонид Стонау ведая про антисемитские граффити, якія час от часу з'являються у розных городах. Американский правооборонца наведав былое летище колишнего керовника белорусского НКВД Цанавы, где на стене написано: «Смерть Михоэлсу», а побач перекресленная зорка Давида и фашистская свастика. На улице Гебелева побач с мемориальным знаком герою антифашистского подполья покинули свой след фанаты Менского «Динамо», якія написали про себе, что яны нации на 100%. У Слуцку на мемориале ахвярам фашизму и нават на дзверах супольного габрейского дома у Менску экстремистские антисемитские надписи. Леонид Стонау.
Стране, победившей фашизм.
Украине, якая перемогла фашизм, такий вибух проява ксенофобії на могилках і гэтак далей нас вельми хвалює. Мне подається, что гэта гастролі неонацистов з Росії. Нехто їх тут, як кажуть, цяпер крышує. Проявав великоруского шовінізму тут ніколи не було. Гэта сумна, але ще больший сум викликає адсутність реакції уладов на гэта. Магчыма, яны не розуміють небезпеки ці не хочуть думати про гэта.
Или они не хотят вообще об этом думать.
Леонид Стонау выказался на конт политики ураду.
Мне понравилось, что отменили вот этот закон.
Мне сподобалось, что отменили вот этот указ 991, який выкликал такую негативную реакцию народу.
Такая быстрая реакция.
Леонид Стонау оповел, что его организация разом с Московской Гельсинской группой и Международным молодевым правооборонным рухом створили коалицию супроти ненависти, у якую выходят 52 организации. Леонид Стонау лишит, что коалиция может сделать больше за особенное право оборонной организации у борьбе с ксенофобией.
Мы считаем, кстати, что если выполняются права человека, то одновременно не возникает проблем и с правами наций, народов, религиозных меньшинств и так далее.
Са спадаром Стонавым гутарыла Любоў Лунёва. Ён таксама выказаў здзіўленне надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў, а таксама адсутнасцю дзяржаўнай сістэмы дапамогі тым, хто хоча вывучаць родную мову.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
А хвилину праз 15 у нашем эфире из архива «У свободы» гутарка Михася Скоблы с поэтом Олесем Разановым. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 7 жніўня – гадавіна ад пачатку грузінска-расійскай вайны. Праз год пасля пяцідзённай вайны дзве сепаратысцкія рэспублікі – Абхазія і Паўднёвая Асетыя, як выглядае, па-рознаму бачаць сваю будучыню. Перадае Сергія Бламейка.
Гандлёвая марка «Бенетон» сёння выклікае ў абхазаў непрыемныя асацыяцыі. Недавна гэты міжнародны гігант моды вырашыў адчыніць краму адзення ў Сухуме. Гэтае рашэнне выклікала энергічныя пратэсты ў Тбілісі, і «Бенетон» быў вымушаны адмовіцца ад свайго намеру. А гэта, ў сваю чаргу, прывяло ў шаленства абхазаў. Яны ўбачылі ў гэтым знак, што і іншыя заходнія інвестары будуць іх абмінаць. Во што сказаў у інтэрв'ю для «Радыё Свабода» член парламенту абхазаў Азии Батал Кабахия.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник – это Россия. Запад это разве беспокоит? Какой им черту разница? Ассимилируемся мы, будем под российским капиталом, вообще растворимся? Что это? Запад волнует? Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Жадання Абхазії нав'язати дочиненні заходам різко контрастує з іншої сепаратистської республіки – Паудзьонної Осетії. Там такого тлумачення, якою даються абхази своєї позиції, ви не почуєте. У той час, як у Абхазії многих хвалює погроза цілком асимілюватися і трапити під уладу Росії, Паудзьонної Осетини відкрито говорять про таку перспективу. Керівник Паудзьонної Осетії Едуард Кокойте недавно у інтерв'ю агентству Reuters сказав, що формальна незалежність його республіки з'являється тільки часовою фазою перед повним об'єднанням з Росією.
Цель моей жизни в политике – это достичь объединения моего народа. Вот это у меня такая цель. На сегодняшний день мы независимое признанное государство. Не будем это строить свою государственность, но еще раз подчеркиваю, мы будем в союзе с Россией и вместе с Россией. Наступит тот период, мы не исключаем этот момент, что мы будем входить в состав Российской Федерации. Это не исключает.
Заходние назиральники звертают увагу, что такая розность подходов тлумачится саправды розным становищем ободвух сепаратистских регионов. Абхазія за 15 годов фактичної незалежності сформувала свою політичну еліту, має багаті природні ресурси, найперш чудовне морське узбережжя і цитрусові плантації. Паудзьонна Осетія не має ні того, ні другого, а її політична еліта імпортована з Росії.
Мой коллега Сергей Обломейко. О годовинах грузинско-российской войны вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг видео «Хронология грузинско-российской войны». В эфире ваша «Свобода. Выники дня» и я нагадаю вам основные подеи дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Шупа.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікала публікацыя звароту да адміністрацыі прэзідэнта ЗША Абамы, які падпісалі экс-спікер беларускага парламента, першы кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч і старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні Іванка Сурвіла. Ліст напісаны як бы ў дагонку звароту іншых еўрапейскіх дзеячоў. Беларускія палітыкі звяртаюцца ад імя краіны, якая не ўваходзіць ні ў Еўразвяз, ні ў НАТА. Працытую гэты зварот. Еўразвяз з ухвальнай мудрасцю адказаў на перамельлівыя рэаліі ўсходняй Еўропы, у прыватнасці ініцыятывай «Усходняе партнерства». Зараз мы заклікаем ЗША далучыцца да яго з такой жа дальнабачнасцю і энергіяй. За доўгае дамінаванне спачатку Расіі, а затым Савецкага Саюза, наша радзіма Беларусь – гэта асаблівы выпадак, і ёй трэба надаць асаблівую ўвагу. Дзімыч адгукнуўся першы.
Сурвіла, дарэчы, не грамадзянка Беларусі, з лёгкасцю фактычна заклікала ЗША ўмешвацца ў беларускія справы. Мая рада не грамадзянцы Беларусі ад грамадзяніна. Займіцеся лепш сваімі ўнукамі, без вас разбяромся.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку звяртаецца да аўтараў ліста.
Пачакайце крыху яшчэ. Дачакаліся ж вы незалежнасці беларускай, дачакайцеся і еўрапеізацыі ўсяе Беларусі. Step by step, даражэнькія мае, крок за крокам, як не першы год цярпліва робяць Злучаныя Штаты Амерыкі ў адносінах да нас.
Павел адказвае Старкову.
А потым усё распрадаць Захаду і Амерыцы. Ніхто нішто задарма вам не дасць. Гляньце на Польшчу, што там робіцца.
Старкоў рэагуе.
Усё гэта што распрадаць? Напрыклад, МАЗ, на няновым абсталяванні якога ў 1970-м я працаваў студэнтам, і якое стаіць і цяпер. Ці той жа трактарны, які таксама добра ведаю. А Польшу я бачу і бачу тут у Штатах, дзе працуе шмат палякаў. Але першае ўражанне яшчэ ў 93-м ад Польшчы было такое. Адсюль пачынаецца Еўропа.
Гэта быў форум «Свабоды». Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. У Менску сёлета амаль 3 тысячы жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя ў рэгіёнах. Пра гэта сведчаць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гораднія кіраўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі Гарадзеншчыны лічаць, што больш эфектыўна змагацца са злоснымі неплацельшчыкамі за камунальныя паслугі не дазваляе заканадаўства, удакладняе Міхал Карневіч.
На пачатку лета толькі ў горадні выяўлена звыш 5 тысяч уладальнікаў кватэраў, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па камунальных разліках. У разлікова-даведачным цэнтры Ленінскага раёна горадні спадарня Кацярына распавядае, што пасля некалькіх месяцаў запазычанасці пачынаюць адключаць ваду і святло.
Болей 6 месяцаў было даўжнікоў на 166. Вот именно такія, што і не з чаго з них взяць. Вот і сейчас два іска в суде на переселенне.
У разлікова-даведачным цэнтры Кастрычніцкага раёна спадарня Алена распавядае, што з даўжнікамі вельмі цяжка змагацца.
То не нравіцца ў законадательстве, што па прыватызіраным кватэрам мы не можам выселіць. А ў новым законадательстве будуць прадусматриваць і 3, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тогда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Усе мае суразмоўцы кажуць, што пераважна сярод неплацельшчыкаў людзі, якія вядуць амаральны вобраз жыцця. Я ж удакладняю, ці ёсць сярод іх тыя, хто вядзе нармальны вобраз жыцця, але ў сілу нейкіх абставінаў таксама ў ліку даўжнікоў.
2% это, например, мать-пенсионерочка, а дети у них безалаберные, не хотят работать, висят на шее, например, у матери, безответственные. И вот получается, с ее пенсии производится отчисление, удержание.
Могилёв. У Могилёве запазычанасць за жыллёва-камунальныя паслугі перавышае 3 мільярды рублёў. У спісе даўжнікоў абласнога цэнтру 8 тысяч кватэрнаймальнікаў. Паўсотні з іх пагражае высяленне. Тэму працягвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Хто яны даўжнікі кватэрнаймальнікі? Бытуе меркаванне, што ўсе яны людзі асацыяльных паводзінаў. Ці так гэта? Супрацоўніца аднаго з разлікова-касавых цэнтраў гораду паведаміла, што ад новага году запазычанасць за жыллёва-камунальныя паслугі ўзрасла на іх участку на траціну і складае блізу 70 мільёнаў рублёў. Цэнтр абслугоўвае 20 тысяч рахункаў, з іх 1800 даўжнікі.
Срок получения зарплаты у людзей у многіх перенесён, то есть он своевременно не может оплатить задолженности. Многие вот говорят, что потеряли работу. В принципе, у каждого своя проблема, но в основном все говорят, что уменьшилась зарплата.
Ці вялікі ў Магілёве процент злосных даўжнікоў высветліць не ўдалося. Вядома, аднак, што сёлета ў суд ды пададзена больш за 1500 зыскаў на прамысловае спагнанне запазычанасці і каля паўсотні на высяленне.
У любом случае, даже вот их выселили, допустим, на какую-нибудь вагонную без благоустройства, но то по предыдущей квартире у них же на них висит. Единственное, что с учетом срока исковой давности получается вот безнадежные долги, что уже свыше 3 лет.
Центр городских информационных систем Могилёва пропоновал свой подыход у барацьбе с кватэрнай запазычанасцю. На дзверы злосных даўжнікоў коммунальники теперь промацовывают налепку с надписом «Ты стоишь у чарзе на выселение».
Идет уже общественный резонанс, то есть соседи видят, а все-таки это немаловажно общественное мнение.
Комментуя выноходництво официальным крыницам, директор Центра городских информационных систем Александр Селязнев. Змагаются с кватырными должниками в Могилеве и иншими способами. Вывешивают, например, у дворах списы с их именами. Долучилось и городское телебачение. У телесюжетах людей, которые завинователися за кватыру и не только за яе, показваюць, не хаваючы іх твараў. Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік параўноўвае цяперашнія падыходы ў барацьбе з даўжнікамі з савецкім часам.
Што абсалютна неправільна ў адносінах да любога канкрэтнага чалавека, які ў гэтым сэнсе не абаронены. Многія з іх не маюць магчымасці гэта зрабіць, і таму зноў-такі гэта ўлада і вінавата, што яна не дае магчымасці зарабіць так, каб гэта было сплочана своечасова.
У Мазыры прадпрымальнікі дэпутат гарсавету Міклай Гайдукоў нядаўна ўзначалі першую пакуль адзіную у рэгіёне недзяржаўную кампанію ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі «Мазырская альтэрнатыва». Сёння спадар Гайдукоў заявіў у «Свабодзе», што існуючая сістэма жыллёва-камунальнай гаспадаркі правакуе неплацяжы з боку жыхароў камунальных дамоў. Аргументы нашага суразмоўцы.
Адзін чалавек 6 чыноўнікаў корміць, дзе гэта відана. То есть як, или вы квартиросъёмщик, вы кормите ЖУ раз, расчётна-касовый центр 2, областное управление 3 и министерство. Вот, пожалуйста.
Мазырский предприниматель и депутат Горсовета Миколай Гайдуков. Корреспонденты «Свободы» выушали ситуацию с запозиченностью платежов за квартиру. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Паштовая скринка 111. Агляд листу на «Свободу». Нам пише Александр Тарасов из Йоски Гайтюнишки Воронского района. Вось Лукашенку многие называют диктатором. Так, это диктатор, але які? Ягоная диктатура поставлена на службу державе. Яна показала, як треба керовать. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Перадача Валянціна Жданко у нашым эфіры хвілінаў праз 20. На чарзе гадавы праект «Свабоды» – перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Зміцер прадставляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні госць Дмітра Бартосіка – паэт і бард Андрэй Хаданович.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песенные жарты поэта Андрея Хадановича. Заспеть гэтага человека летом у Беларуси – великая проблема. Бо Хаданович на расхват на шматликих поэтичных фестивалях по всем свете. Недавно он добрался до далекой Колумбии. Цікаво, что его там уразило.
В Колумбии есть богатые фешенебельные люди, але видовочно маргиналов нашмат больше, чем у нас, бомжов больше, чем у нас, людей на угол не заклопоченных заробком нашмат больше, чем у нас. Вось яны лежать, як на пляже, просто на тротуарах у середине города, а ты переступаешь праз их, як праз курортников, где-нибудь у Крыме, ці на Балтийском море. Яны лежать под пальмой, зрывают бананы, з'ел банану, паўдня сыты. Калі казаць пра культуру, спакуслівая тэорыя, я не ведаю, ці яна правільная, але заўсёды здаецца, што чым больш буржуазна ўсё окей і ў парадку ў дзяржаве, чым спраўней гіпермаркеты працуюць, рынак і гэтак далей, тым менш там засталося паэзіі. Толькі класіка на школьных паліцах. Чым больш нейкіх сацыяльных усё-ткі язваў, так бы мовіць, так і праблему, тым больш на гэтым з'яўляецца горланоў паэтаў, але былыя барыкаднікі сёння ператвараюцца ў слэмераў, рэпераў, фестывальшчыкаў, перформераў і гэтак далей. І вось там вельмі жывая, актуальная, запатрабаваная і рэзанансная як бы культура. Там паэт гэта напраўду істэблішмент. Там паэт гэта напраўду як бы чалавек, да якога звяртаюцца з павагай, які мае велізарную аўдыторыю. Я лічыў, я заўсёды там падкалваў палякаў і немцаў, что у нас больше слухачоў, у 10, может быть, у 10 разов, чем у их. Вось у колумбийских поэтов слухачоў 10 разов больше, чем у нас. Там у меня, конечно, уразило там 5, 8, 10 тысяч слухачоў, якія на стадыёны збіраюцца і 5 гадзін здольны запар часам пад дажджом слухаць гэтую неспынную паэзію. А паэзія, адпаведна, хорошая. Вось у чым, я, канешне, не знаўца вялікіх іспанскай мовы, але сачыў па вачах і па аддачы на публіку, па рэакцыі публікі. Паэт запланаваў выказванне, паставіў смайлік, паставіў эфектную кропку. Заля выдыхнула ў патрэбны момант, затаіла паветра дыхання. Заля выбухнула рогатам у іншым там несур'ёзным месцы і гэтак далей. Яны адэкватныя і слухачы адэкватныя, яны разумеюць адно аднога.
Без сама рву пад акном я. Перед спотканием сама рву каханому без, простый без, зато экономия. Лепей каханок с букетом ды сыдзе и без. У вечеры прыдзе один без аховника ляжа и одразу готов. Тяжко дзяўчыне кахаць падпалкоўнікаў 18 гадоў. Без самагонкі у сон праваліўся, цяпер не будзеш кайлом. Так храпіць ратуй перапонкі, аж асыпаецца без, а дзяўчыне аблом. Што табе сніцца, мужчына з пагонамі, сэрца сваё адчыні. Можа, салдаціка ўлічыш вагонамі, можа, да пенсіі дні. Без саму, без самурая дзеўка сумуе, як сакура ў самым сакэ. Любы мой, прыходь, паміраю, мой камікадзе, хутчэй ты заходь у піке. Будзе імперія жарсці, як з гейшаю спыніцца сэрца ў грудзях. Будзе лунаць панад хатай тутэйшаю без белабэзавы сцях.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» паэт і бард Андрэй Хаданович. На гэтым мы завяршаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры 19, 21 і 23 гадзіне. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 21.20 глядзіце дакументальны фільм «Беларускі лес», што распавядзе пра сустрэчу выбітных прадстаўнікоў беларускай дыяспары. А пазней ад 21.50 ток-шоу-форум з гарачаю дыскусіяй на тэму «Шлюб па разліку». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».